De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada. Despois de escoitar o boletín, como xa digo, xa imos falar nesta segunda parte do Centro Municipal da Actividade, do Centro Municipal de Formación, con seu director, con Ramón Lema. Pero bueno, antes, mentras chega o director do Centro Municipal de Formación, aproveitamos para darte un rapidísimo repaso aos titulares dos diarios dixitais. Comezamos, como sempre, pola portada de Público, de público.es, que destaca que Díaz, Sánchez e López xa teñen os avales suficientes para ser candidatos. Pache López di que nin é o tapado de Rubalcaba nin impactará con Susana Díaz. Destaca tamén Público que Podemos apreta o PSOE. A moción a Rajoy é unha obligación ética, di. Recortan 400 euros a unha garda civil, a unha muller garda civil, tras denunciar por abuso sexual a un superior, e outro dos titulares. Tamén di el diario, di Público que o PSOE inicia contactos con Ciudadanos e Podemos para desaloxar a Cifuentes do goberno, e que o PP derrúmbase en Madrid e Ciudadanos faese cos seus votantes. Cifuentes preside un 2 de maio salpicado pola operación Lezo e sin Podemos. Tamén en este diario lemos que descubren 4 novas células no sangue humano, que o goberno admite que 45 policías nacionais suicidaronse en 5 anos e que 4 diputados fan falta para xestionar unha estrada de 200 metros. Maduro ordena modificar a Constitución de Venezuela e disolver a Asamblea Nacional, e outro dos titulares que destaca este diario digital. Amancio Ortega ingresa en un día o que 312.300 traballadores ingresarían en un mes, o equivalente aos ingresos en un solo día. Ingresa Amancio Ortega, o equivalente ao que suporían o salario de 312, os ingresos de 312.300 traballadores en un mes. En el diario, en el diario.es, destacase que o pasado de corrupción e herencia de Aguirre no grupo parlamentario atenazan o goberno de Cifuentes, que proclama Cifuentes tras la dimisión de Aguirre que o tempo dos corruptos chegou ao seu fin en Madrid. E tamén destaca que Sudán del Sur cansase de Cebrián e dos seus socios e arrebatalles o xacemento petrolífero. En Infolibre, pois, destacan que as eléctricas pasaron de 10,8 millóns de clientes da tarifa regulada ao mercado libre desde 2009, e que Cifuentes intente pechar etapa tras a operación Lezo, o tempo dos corruptos chegou ao seu fin en Madrid. Bueno, xa temos aquí con nós o director do Centro Municipal de Formación, a Ramón Lema. Que tal, Ramón? Benvido.
Hola, boas tardes ou bons días.
Un home que anda sempre correndo.
Sempre
correndo de un lado para outro. Bueno, bueno, con Ramón queríamos falar hoxe un pouco desa memoria de actividades do centro Municipal de Formación, que, bueno, pois, ademais de ser o lugar o que, pois, acuden moitos veciños e veciñas de Oleiros, pois, a realización de cursos ou a buscar asesoramento en cuestións laborales, incluso agora creo que tamén a facer a renovación da lista do paro, que se pode facer no propio centro de formación. Ademais deso, pois, é un centro que está cada vez máis tamén, pois, ten un forte protagonismo na creación na axuda á creación e no asesoramento á creación de novas empresas tamén dentro do término municipal. Normalmente son pequenas empresas, traballadores autónomos que se dan de alta como autónomos, etcétera, ¿no? Cada vez parece que ten tamén, bueno, tamén un pouco en consonancia cos últimos tempos, ¿no? No que tamén hai unha ese campo do traballador autónomo, pois, está collendo máis pulo. Bueno, quizás pola situación laboral que hai no país, ¿no?
Sí, exactamente. É dicir, bueno, o centro, lógicamente, están centralizadas no Isa Díaz Pardo todas as políticas que de emprego e de formación se desarrollan ou desenvolve o concello. E para topar traballo, efectivamente, son dúas as posibilidades que hai, ou ben por conta propia ou ben por conta allea, pois a iniciativa de por propia conta, que é verdade que aumentou moito nos últimos anos, fundamentalmente debido, pois bueno, a crisis que houve, pois para persoas de máis de 40 anos, pois é un son unhas persoas que, bueno, son...
Teñen moitas máis dificultades a hora de buscar inserción laboral.
Non? Exacto, son, bueno, persoas xóvenes para jubilarse e vellas para traballar.
É curioso. Porque moitas veces, e iso cando falas con estas personas, non? Descubro que moitas veces parece que non sei que pasa no empresariado deste país ou na cultura do mundo do traballo neste país, porque son persoas que en moitos casos acumulan unha experiencia, digamos que están pues probablemente no mellor momento ser rentables para a empresa, non? E sin embargo, pues sí. Acontece ese curioso fenómeno, non?
Que sí, acontece ese fenómeno, que efectivamente son persoas que teñen bastante dificultade e aínda que, bueno, son colectivos que ahora mismo están pasando por reciclaje a nivel de recibir outra formación, a nivel de incidir ao mellor pues, máis en formación no seu sector, pues, máis específica que lle poda dar máis posibilidades de traballo, pero sí que é complicado, non? Entón, bueno, xúntase tamén que é xente que bueno, pois polo peche das empresas ao mellor onde estaban ou porque saliron das súas empresas, pois bueno, teñen posibilidade de capitalizar o desemprego, entón bueno, pois hai xente
que recurren a ese
tema, entonces pois dicen ademais é curioso porque moita xente que ven pois quere facer algo, pero que nos dice a nós, é dicir, eu quero me poñer a traballar. Por favor, decídeme en que podo montar, que podo abrir, que podo facer, non? Entón, pois bueno, hai xente que eso con ganas de traballar e que bueno, pois que neste momento pois se lanza, non? Se lanzan a poñer a súa iniciativa.
Non todos os proxectos fructifican, pero sí que hai cando vemos as memorias do centro que son moitas as persoas que inician de alguna maneira ese proceso, en que logo, ao final, pois non todos fructifican, non todos chegan a...
Sí, nos anualmente estamos asesorando ao redor de unhas 120, 125 iniciativas, vale? Cada ano. Bueno, este ano, pois, crearonse 30 empresas, vale? Porque tamén as iniciativas... bueno, son temas que, oye, que non cabe ninguna duda que necesitan unha maduración,
claro.
E a veces, aínda a veces que o tes claro, pois bueno, os atrancos,
o mellor non tes local,
¿no? Exacto, non tes local, e o mellor tes local, pero claro, resulta que estás pendiente dun permiso, e resulta que a veces tes os permisos, exactamente, claro. Bueno, pois a veces, pois bueno, unha non é solamente a administración, a veces unha alta de Fenosa tardache 6 ou 7 ou 8 meses ou un ano e tan panchos, entendes? Entonces, bueno, pois eso, o tema desde que ti tes a idea hasta que consigues abrir a porta do teu negocio, se é que o fais, pois entonces, claro, hai un tempo que recorrer. E é moi bo, ademais, non é solamente acudir ao centro a recibir asesoramento dos pasos que hai que dar ou das axudas que podas ter, non? Senón, bueno, pois nese camiño, que é un camiño a nivel, pois moral, por así decirlo, de altos e baixos, que hai días
claro,
que tens moita ilusión, outros días estás moi desilusionado porque resulta que non te salen a tal. Bueno, pois é bo ter ese apoio, porque che vai dicindo, oye, mira, tranquilo, que eso é lógico, porque por aquí xa pasaron, por eso que ti estás pasando, xa pasou outra xente, entonces, pues bueno, con tranquilidade, con tal, entonces, bueno, pues axúdache, ¿no? Axúdache un pouco a levar e que ese camiño que tes desde que ti te presentas con unha idea de montar ou de abrir algo hasta que realmente pois o abres, pois entonces nese camiño pois teres apoio, ter esa axuda, ter esa experiencia de outra xente que estuvo traballando ou que estuvo intentando facer o mismo.
Aquí, bueno, por nesta radio cada martes, sí. En fin, falan xente que creou a súa empresa en Oleiros ou que levou a cabo a súa actividade, moitas veces moi a miúdo, pois estas persoas recoñecen e alaban o traballo que se fai, o traballo e a axuda que lle supuxo, en fin, a ese proceso de asesoramento, de tutelaje, non, por decirlo así, do Centro Municipal de Formación.
Sí, que, sí, é moi importante. Claro. É dicir, eu creo que é moi importante, xa vos digo, non solamente polo feito de que che podan informar, que a información hoxe en día podese conseguir en moitos sitios, sino, pois, bueno, ese apoio, ese axuda, a veces tamén, pois, xente que ven con algunha idea pois que se ve claramente que non pode ter viabilidade, entón tamén se lle dice, claro. Ou xente que ten dúdas en algún tema e entonces pois, olle, pois se lle anima e dice, olle, pois é boa idea, podes intentar facer eso, porque deso non hai aquí, ou si sí, o que hai, pero ten moita competencia, bueno, entonces claro. Eso sí que é importante. E entonces, bueno, dentro do que é os resultados que estamos ahora mismo presentando, do que se fixo durante todo o ano pasado, pois non cabe ninguna dúda que se é unha parte importante no que foi, pois bueno, a creación total de emprego que houve, non?
Xa, 312 persoas, se non recordo mal, aparecen nesa memoria que atoparon emprego durante este 2016, son 312 persoas que pasaron polo centro de formación e que a través dos distintos canles que hai, sí, tamén para atopar emprego, pois en fin, conseguiron un traballo ao longo do ano pasado, sí, do ano 2016, pero foron 4.000 e pico de persoas as que se, digamos, se atenderon a que pasaron polo centro,
sí,
de formación,
sí,
¿no?
Sí, exacto, foron 4.435 persoas as que tuveron por ali polo centro de formación de xeito individualizado, recibindo pois algunha cita de orientación, recibindo asesoramento, claro, para montarse emprego, apuntándose na nosa bolsa de emprego, persoas que nos pois chamamos para algún tipo de traballo, que tuveron algún proceso de formación, que participaron en programas, bueno, pois mistos de formación e emprego, como foi o Obradoiro de Emprego. Sí. Bueno, pois foron todas esas persoas, non son esas 4.000 e pico persoas as que acudiron ou as que viñeron a fixeron unha consulta, non, foron realmente, pois, tuveron un asesoramento, sí, individual ou algún tipo de entrevista, algún proceso,
claro,
de
digamos,
formación.
Non falamos de alguén que pasou por
ali. Exacto,
un
que pasou por ali ou que fixe unha chamada de teléfono, exacto, para preguntar, sí, se había cursos, non, é dicir, é xente que foi, pois eso, de xeito individualizado, asistido ali no centro de formación e atendido no centro de formación. E, bueno, pois deso, efectivamente, de todas esas persoas, que non todas as persoas que nos atendemos, o seu objetivo final é o de atopar traballo,
xa,
pero
xa, xa, xa,
para atopar traballo hai un camiño que recorrer, non? Se hai un camiño que recorrer que esas persoas a veces xa teñen a formación e o único que necesitan o traballo, é dicir, é conseguir poñelos en frente a eles co posto de traballo, sí, que queiran desempeñar, ou ben esas persoas, pois, ao mellor necesitan
claro,
alguna formación a complementaria a que eles teñen. Ou necesitan, pois, son xente que queren traballar, non teñen ningún tipo de cualificación, e para ir ao mundo de traballo, pois, hoxendía hai que ir armado, pois, un pouco, pois, con algún tipo de cualificación ou de formación. Non?
E entonces, as famosas competencias clave que temos falado aquí en moitas ocasións,
sí,
en fin, eses procesos de formación ou de
claro,
ou esas convocatorias que se fan para que,
sí,
en fin, persoas que agora mesmo non teñen, digamos, a titulación requerida, pois pues, ben porque pues, na súa na época na que na súa época pois pues, a formación era menor ou non tuveron ou incluso casos de estranxeiros, porque tamén ocurre, non? De persoas que teñen sí, ao mellor unha cualificación no seu país, pero que non está recoñecida.
Que non está recoñecida aquí e que non poden, é que non claro. poden, que non poden traballar, non? É dicir, sí, eso é efectivamente, entonces toda esa xente necesita pois un asesoramento para saber todos os pasos que ten a dar, para saber onde hai o que eles están buscando, vale? Ese tipo de orientación, incluso pois, bueno, as orientadoras que temos facer ese itinerario bueno, pois personal para que lle sea moito máis fácil atopar un curso ou atopar unha oferta de formación, bueno, decir por exemplo, no que concerte que son foron máis de 1000 persoas as que foron pasaron polo servicio de orientación, é dicir, un servicio de orientación que temos dúas orientadoras por parte de subvencionadas por parte da Xunta, pero que agora neste momento, por exemplo, que non está resolto aínda a subvención da Xunta, siguen o Ayuntamiento está asumindo ese coste para que os nosos veciños pois poidan acudir a ese servizo de orientación e non teñan que desplazarse a bueno, pois a oficina de emprego oficina neste de caso empleo, claro. a Coruña, non? Decir que veciños de Sada, veciños de Cambre, veciños de Cerceda, é dicir, son personas que están sendo remitidas ao noso servicio de orientación porque neses concellos non dispoñen dese servicio e en vez de mandalos á oficina de emprego da Coruña, mándanos ao noso centro. Entón, bueno, é de valorar o apoio, o esforzo económico que está facendo o concello neste caso para que, bueno, esa xente pues, non teña aínda por encima de estar en situación de desemprego, teña que andar dando voltas, e, bueno, sabemos aquí como está o tema do transporte, pues, o feito de ter que desplazarse a o mellor a Coruña, pois pues, é perder media xornada para ir, vir, ter ali a entrevista e todo o tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ese pasos todos que nos cuantificamos neses 4000 e pico personas, pois, bueno, son as que pois, un pouco tuveron vindo ao centro. E logo, sí, aí participamos ou así, hai tres programas fundamentales para no que concierren neses 312 empregos que se crearon gracias a nosa colaboración, pois, bueno, por unha parte, os programas de emprego municipal que o propio concello pon en marcha durante todo o ano, moitos deles para reforzar servicios pues, ahora de cara a temporada estival, pues, é necesario contratar persoal para limpeza de playas, é necesario contratar persoal para brigadas, pues, para temas de xardinería, é necesario contratar un forte dispositivo a nivel de socorrismo tamén para o tema de praias. Bueno, pues, en total, o ano pasado foron 88 os postos de traballo que se crearon a través do propio concello con axuda directamente polo concello ou con axuda de algunha administración que subvencionaron esas contratacións, pois foron as persoas que tuveron traballando, tuveron a posibilidad de desarrollar o seu traballo pois para poder, pois bueno, durante unha serie de meses pois poder traballar, non? Hai un programa que levamos posto durante os últimos 3 anos que contratamos a beneficiarios da Risga durante 7 meses para poder facer limpieza viaria para o concello, é un programa que ten un éxito tremendo porque persoas maiores que están cobrando un salario, bueno, pues a través de eso da renta de integración social e que, bueno, pues bastante desanimados, que teñen moi pocas posibilidades de traballo e que, bueno, desarrollan un traballo moi bo, eles se sinten moito mellor e é xente que se está recuperando realmente e con posibilidades para despois traballar,
sí, ¿no? Porque o drama moitas veces estas cousas é ademais de, bueno, pues da falta de traballo, case sentirse, ou precisamente por esa falta de traballo, pois inútil, non? O margen de que teñas unha renda, por pequeniña que seña, sí. pero que
sí, sí,
nese proceso, digamos, de rehabilitación social,
claro, e de autoestima, claro, de autoestima, claro, para a persona, claro, que se levanta e faiche ver que realmente podes facer algo, algo bo para os demais, e xa che digo que nese aspecto pois moi bo, non? Outra parte importante aí, pois foron 88 persoas, outra parte importante son a nosa bolsa de emprego, é dicir, hai moita xente que se van a apuntar á nosa bolsa de emprego e que nos o que procuramos é casala cas demandas, é dicir, hai moitos empresarios que chaman para pedir xente e entonces, pois bueno, pois aí tamén foron
cento e pico persoas
que se demandan, mándase moita máis xente da que tal, pero bueno, nos contactamos cando hai unha oferta que piden carpinteiros, cas persoas que están apuntadas, claro, de carpinteiros, se contacta con todos, se lles pregunta se lles está interesado en ir á oferta e se nos dicen que sí, pois lles mandamos o currículum aos empresarios, non? E logo, pois outra parte importante, que era o que comentábamos antes, pois esas 30 empresas que se crearon, que bueno, pois en total foron 46 postos de traballos que se generaron, porque bueno, os promotores máis algunha persoa que contrataron, pois eso, non? Entón, bueno, isto fai que tamén retroalimente un pouco pois os datos, é dicir que os datos do noso desemprego, pois a nosa xente que temos nos apuntada, pois tamén vai vendo que hai salida, é verdade, hai moitísima xente apuntada e non hai ofertas nin salidas para todas as persoas, pero sí que, bueno, o feito de estar aí e o feito de
que se move, decir, ver que se move, que
xente, moita xente, non solamente, como dixen antes, claro, non solamente salir para un traballo, senón salen para ofertas de formación, salen para distintos programas que, bueno, pois pues, vai permitir ter maior oportunidade para logo atopar un traballo.
Aparte, ¿no? Que, como xa comentamos, en fin, algún día cando fai uns anos un tiña unha determinada formación, é dicir, sabía, tiña un determinado oficio, sabía facer unhas cousas e parecía algo suficiente como para ir e presentarse a un posto de traballo. E se cambiaron moitas cousas, ás veces non é suficiente con eso e necesitas saber facer un currículo, necesitas facer, en fin, hai moitas outras factores que influyen e aí precisamente onde está o centro de formación para asesorar, guiar, acompañar a
nós estamos facendo, mira, os miércoles estamos dándolle formación, é dicir, a persoas que están apuntadas con nós na bolsa de empleo e que nós detectamos cando están apuntadas con nós na bolsa de empleo, pois que lles falta as nocións básicas de informática. Bueno, pois entonces, para que sepan facer un currículum electrónico, para que sepan como podo deixar os, ou sea, sabedes que hai moitas empresas que solamente, pois a bolsa de empleo delas está en internet, é dicir, que ti tes que deixar aí os teus datos. Entonces, pois como se accede? Bueno, pois estáse dando esa formación básica e iso vou estar apuntado porque además detectamos nós que son que é o que necesita esa xente e entón pues, se remite para facer pues, esas pequenas píldoras que son 20 horas de formación que van tan vindo varias semanas, pues para poder facer ese tema, ¿no?
Bueno, pois non nos queda máis tempo, Ramón.
Nada.
Hoxe quixemos achegarnos un pouquinho a esa memoria de actividades, vale, do centro de formación para falar un pouquinho máis polo miúdo destas cousas. Gracias por achegarte hasta aquí a comentarnos esta memoria de actividades e, bueno, seguiremos falando en todo caso.
Seguiremos falando porque ademais a partir de ahora que nos pues acabamos de presentar a solicitud de cursos, que acabamos de presentar o novo programa de obradoiro de emprego que solicitamos, que están empezando a salir pues axudas a subvencións e distintos programas, pues eu creo que bueno, contando coa vosa colaboración, pues podemos empezar a dar información real da oferta que pode haber no centro de formación ou noutros centros que hai ao rededor de cara aos demandantes de emprego de aquí do concello.
Moi ben, Ramón, pois pues nada, quedamos neso. Hasta outra ocasión.
Hasta outra ocasión. Ya. Gracias.